Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 2 shtator 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruksel ka filluar rundi i ri i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në Serbi ka nisur samiti i presidentëve të Evropës Jugendore, në të cilin nuk është ftuar presidentja e Kosovës Atifete Yahjaga. Afro 60 lider botror kanë premtuar ndihmë për Këshillin Transicional Kombëtar të Libisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Në rundin e sotëm të bisedimeve ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë, i cili tashmë ka filluar në Bruksel, pritet që të arrihet kompromis për çështjen e vulave të doganave të Kosovës. Mësohet se nuk do të diskutohet për çështjen e strukturave paralele të Serbisë në pjesën veriore të Kosovës, shuarja e të cilave kohët e fundit është kërkuar nga disa zyrtarë të lartë të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Ka rifiluar në Bruksel dialogu në mes të Beogradit dhe Prishtinës me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, ndërkohë që pjesëmarrësit para takimit janë shprehur optimist se kësaj rave do të arrihet disa pajtime. Duke folur para nisjes së këtij raundi të dialogut, shefja e delegacionit të Prishtinës në dialog Edita Tahiri ka thënë:
"We as government are very clear, our vision is Euro-Atlantic vision for Kosovo."
Ne si qeveri jemi shumë të qartë. Vizioni jon është vizioni Euro-Atlantik për Kosovën, dhe jo vetëm kësaj rave, por që nga fillimi i dialogut ne kemi dëshmuar se duam një çështje konstruktive dhe që të kontribuojmë në paqen dhe stabilitetin e rajonit, sikur edhe në lëvizjen drejt BE-s për të dyja shtetet, ka thënë Edita Tahiri. Ndërkaqë homologu i saj, shefi delegacionit të Serbisë Borko Stefanović, ka folur më konkretisht për rezultatet që ai pret që të arrihen në këtë takim.
"We hope that today after a long day of discussion we will have some concrete results."
Ne shpresojmë se sot pas një dite të gjatë të diskutimeve do të kemi disa rezultate konkrete, posaçërisht lidhur me vulat e doganave dhe rreth kadastrave, dhe se do të mund të dalim në publik me detaje për këto marrëveshje. Shpresoj se me marrëveshje do të lehtësojmë situatën dhe se ajo do të jetë shumë më normale se sa që është sot dhe do të mundësoj lëvizjen e madhrave, ka thënë Stefanović, duke shpresuar se kjo do të ndikoj edhe në uljen e tensioneve. Ndërkohë, zyrtarët e BE-s kanë thënë se për të dyja palët është mirë që të arrihen sa më shumë marrëveshje në prag të raporteve të progresit të që pritën të nxirren në muajin që vjen, e sidomos kjo vlen për Serbinë, e cila pret rekomandimet për të dhënë statusin e kandidatit. Shumë shtetet e BE-s kanë bërë të qartë se duan që Serbia për të marrë statusin e kandidatit të dëshmojë se ka çështje konstruktive drejt normalizimit të raporteve me Kosovën. Mirë po në BE nuk janë deklaruar rreth kërkesave që Gjermania i ka drejtuar Serbisë që të shpërbëjë strukturat paralele në veri të Kosovës. Zyrtarët e BE-s thonë se strukturat paralele në veri nuk do të jenë temë formale e këtij dialogut në këtë fazë, mirë po nuk përjashtojnë mundësinë që për veriun të diskutohet në ndonjërin nga takimet e radhës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pas aplikimit të masave të reciprocitetit, autoritetet e Kosovës konfirmuan përfitime të mëdha ekonomike. Ekspertët të çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se këto përfitime janë reale, por megjithatë, sipas tyre, duhet të punohet edhe më shumë në krijimin e kushteve më të favorshme për prodhuesit vendës. Nga Prishtina paraqitet Lulieta Krasniqi.
Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane Lek Musa thot se aplikimi reciprocitetit dhe marrja e kontrollit të pikave kufitare nga policia e Kosovës dhe KFOR-i patën rezultate pozitive në ndalimin e kontrabandës, dhe kjo, siç thekson ai, ndikoi që Kosova të shënon të hyra më të mëdha.
Përfitimet në përgjithësi mund të themi se janë evidente, dhe mendoj se përfitimi më i rëndësishmi është në lidhje me atë se i është dhënë mundësia tani më industrisë në Kosovë, në bizneset, kryesisht prodhuesve, që fillojnë dhe provojnë dhe të eksplorojnë mundësitë për të plasuar produktet e tyre në tregun e Kosovës.
Përfitimet ekonomike për Kosovën pas masave të reciprocitetit ishin shënuar në mbledhjen e të hyrave. Sipas të dhënave zyrtare, dogana e Kosovës ka arritur shifrën rekorde në mbledhjen e të hyrave në fund të muajit gusht, duke kapur vlerën prej 500 milion eurosh. Krahasuar me vitin e kaluar, kjo paraqet një rritje të të hyrave, sepse në periudhën e njëjtë viti 2010, dogana kishte mbledhur 432 milion euro. Edhe eksperti për çështje ekonomike Alban Hashani thotë se masat e reciprocitetit mund të kenë shënuar përfitime ekonomike për Kosovën. Megjithatë, sipas tij, duhet të punohet më shumë në stimulimin e prodhuesve vendor në mënyrë që këto përfitime të vazhdojnë.
Përfitimet nga aplikimi masa të reciprocitetit janë të shumanshme edhe janë reale. Mendoj së pari, Kosova ka tregu një farloj autoriteti, themi karshi marveshën me kontare, edhe së dyti ka dhonë shansë për krimin e kanaleve të reja dhe zbutjen e bashkëbërisë ekonomike që Kosova ka pas nga produkte të fëtit.
Qeveria e Kosovës kishte vendosur masa të reciprocitetit për produkte sërbe në korrik të këti viti, që nga vendosja e këtyre masave, asnjë produkt sërb nuk është lejuar që të hyjë në Kosovë. Ndërkaq Serbia kishte bllokuar produktet kosovare tani 3 vjet. Ekspertët e çështjeve ekonomike shpjegojnë se nëse Kosova që nga vendosja e masave të reciprocitetit ka shënuar përfitime, atëherë humbjet sipas tyre për 3 vite kur Kosova nuk ishte mundur të eksportojë produktet e saj në këtë shtet janë të mëdha. Por si thon ata, humbjet më të mëdha Kosova i ka pasur nga kontrabanda / bërë në pikat kufitare me Kosovën. Alban Hashani jep më shumë hollësi.
Mënyrë veçantë të pikat deri kanë qenë një burim map i formalitetit dhe evazionit fiskal, e që rrjedhë mish ka kriju konkurencë të ofertë në tregë, edhe që në instancën e fundit i ka kriju dy probleme. Para, e ka dobësu buxhetin e shtetit, për arsye se shteti nuk ka arritë me vjen taksat në këto pika, dhe së dyti, i ka njohësh firma tjera që kanë qenë në sektorin formal, që të futen në sektorin një formal, për arsye se ka qenë gati mënyra vetme për në mbijetu këtë tregë në konkurencë të drejtë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Serbia që të përpiqet të normalizojë raportet me Kosovën në vigjilet të rundit të sotëm të bisedimeve që janë të paret prej tensioneve në pjesën veriore të Kosovës. Është vitale që vazhdimi i dialogut Beograd-Prishtinë tash të jap rezultate të mëtejshme, që do të përmirësojnë jetën e njerëzve dhe të forcojnë paqen, sigurinë dhe stabilitetin në rajon, tha komisionari për zgjerimi Bashkimit Evropian Stefan Fylle. Këto komente ai bëri pas takimit me liderin e partisë serbe progresive opozitare Tomislav Nikolić, pasi politikani serb pyeti nëse njohja e Kosovës është kusht që Serbia të fitojë statusin e synuar të kandidatit për pranim në BE. E kam përsëritur pozicionin e mirënjohur të Komisionit Evropian se, derisa njohja e Kosovës nuk është kusht formal për progresin integrues evropian të Serbisë, zgjidhjet duhet të gjenden për një numër të çështjeve të cilat ende e parandalojnë normalizimin e marrëdhënieve, tha zoti Fylle në një deklaratë. Në këtë kuadër, ai theksoi se e ka inkurajuar zoti Nikolić dhe partinë e tij, si dhe aktorët politik serb që janë të etur për të avancuar aspiratat evropiane të Serbisë, të veprojnë në mënyrë konstruktive dhe me përgjegjësi në periudhën e ardhshme. Samiti 9 presidentëve të vendeve të Evropës Juglindore ka filluar sot në një lokalitet arkeologjik afër qytetit Kostolac. Ky takim po mbahet me moton Arti bashkëkohës dhe pajtimi në Evropën Juglindore nën patronazhin e UNESCO-s. Në samitin një ditësh po marrin pjesë presidenti i Serbisë Boris Tadić si mikpritës i takimit, pastaj presidenti i Shqipërisë Bamir Topi, ai i Bullgarisë Georgi Parvanov, presidenti i Maqedonisë Gjorge Ivanov, ai i Kroacisë Ivo Josipović, presidenti i Malit të Zi Filip Vujanović dhe antari i presidencës së Bosnjë e Hercegovines Bakir Izetbekovic. Në këtë takim nuk po merr pjesë presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, pasi ajo nuk është ftuar. Pas samitit parashihet një takim i presidentit Tadić me presidentin e Shqipërisë Bamir Topi. Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton ka kërkuar nga vendet evropiane dhe shtetet e tjera që të imponojnë më tepër sanksione kundër Sirisë për të shtuar presionin ndaj presidentit Bashar al-Assad që të largohet nga pushteti. Duke folur në Paris ku mori pjesë në konferencën ndërkombëtare për Libinë, sekretarja Clinton tha se dhuna në Siri duhet të ndalet dhe se Assadi duhet të tërhiqet. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se 2200 njerëz janë vrarë gjatë goditjes së regjimit të Sirisë kundër protestuesve anti-qeveri që kanë filluar në mesin e muajit mars. Ministret e jashtëm të Bashkimit Evropian në takimin e tyre të sotëm në Sopot të Polonisë pritet të fokusohen në zhvillimet në lindjen e mesme. Ky është takimi i fundit i planifikuar i tyre para votimit të mundshëm në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s në muajin shtator për kërkesën palestineze për njohjen e shtetësisë. Ministret do të diskutojnë nëse BE-ja një zëri do të mbështesë palestinezët ose Izraelin në këtë votim. Po ashtu pritet të diskutohet edhe për rikonstruktimin e Libisë pas përmbysjes së regjimit të Muammar Gaddafit dhe për sanksione kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad në Siri për shkak të goditjes së dhunshme kundër protestuesve antiqeveri. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Afro 60 lider botëror kanë premtuar ndihmë për Këshillin Transicional Kombëtar të Libisë, duke i zhbllokuar fondet dhe duke e mbështetur tranzicionin në demokraci. Koloneli Muammar Gaddafi përsëri ka kërkuar rezistencë ndaj forcave kryengritëse. Kryeministri britanisë David Cameron, i cili së bashku me presidentin francez e u hoqi konferencën ndërkombëtare për Libinë, që u mbajt në Paris, tha se liderët e përkohshëm të Libisë kanë fituar mbështetjen e komunitetit ndërkombëtar për tranzicionin e këtij vendi në demokraci.
These are our commitments today. They are right because we cannot afford a failed pariah state on Europe's borders.
Këto janë përkushtimet tona. Ato janë të drejta pasi ne nuk mund të lejojmë një shtet të dështuar në kufijtë e Evropës. Ato janë të drejta pasi ne të gjithë do të humbnim nëse pranvera arabe e jep mënyrën cinike të represionit në dimër. Ato janë të drejta se populli Libis e meriton mbështetjen tonë, tha David Cameron. Këtë deklaratë ai e bëri i shoqëruar nga kryesuesi i Këshillit Transicional Kombëtar të Libis, Mustafa Abdel Jalil, i cili theksoi se fokusimi i botës në libianët dhe Libi tregon kurajën e tyre dhe bën realitet ëndrrën e tyre. Presidenti francez Nicolas Sarkozy ka shpallur se 15 miliardë dollarë të fondeve të Libis të bllokuara në fondet të tej oqeanike do të lirohen me njëherë. Kombet e bashkuara që i kishin ngrirë fondet e ndërlidhura me regjimin e Gaddafit sipas rezolutës për sanksione, në muajin mars tashmë i kanë zhbllokuar afro 6 miliardë dollarë të fondeve të Libis nga bankat në Shtetet e Bashkuara në Britani dhe Francë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka kërkuar nga liderët e përkohshëm të Libisë që të synojnë pajtime jo hakmarrje pas fitores së tyre kundër Gaddafit dhe ka premtuar mbështetje për tranzicion. Duke thënë se puna nuk përfundon me mbylljen e një regjimi represiv, sekretarja Clinton tha se bashkësia ndërkombëtare do të shikojë dhe mbështesë liderët libian derisa ata i mbajnë përkushtimet e deklaruara për udhëheqjen e një tranzicioni gjithëpërfshirës, për veprim sipas sundimit të ligjit dhe mbrojtjen e popullatave të ndjeshme. Më tutje ajo theksoi.
The international community led by the United Nations needs to help the Libyan people and their leaders.
Komuniteti ndërkombëtar i udhëhequr nga Kombet e Bashkuara nevojitet që ta ndihmojë popullin e Libisë dhe liderin e tyre për ta krijuar rrugën për demokraci të qetë dhe gjithëpërfshirëse, e tillë që e ndalon në dhunën simjet politik dhe e promovon tolerancën dhe pluralizmin, tha Hillary Clinton. Ajo më tutje theksoj se fushata ushtarake e koalicionit duhet të vazhdoj për aq kohë sa civilet të jenë në nënkërcënim, por u shpres se sanksionet e Kombeve të Bashkuara duhet të tërhiqen në mënyrë përgjegjëse. Ajo kërkoi që vendi i Libisë në OKB t'u jepet liderëve të rinj. Sekretari përgjithshëm i OKB-së Ban Ki-moon tha se sfida më e menjëhershme është situata humanitare dhe ka kërkuar aksion të shpejt për shkak të mungesës së ilaçeve, ushqimit, ujit, që sipas tij krijojnë krizë madhore. Por NATO ja ka tërhequr vërejtjen se luftimet në Libi nuk kanë përfunduar ende dhe se Gaddafi ende po u kërcënohet civilve. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se alianca do të vazhdojë operacionet e veta për ta mbrojtur popullin në Libi aq gjatë sa të jetë nevojshme. Megjithëse vendndodhja e Gaddafit nuk dihet, ai në një mesazh audio kërkoi nga lojalistët e tij që të luftojnë.
Kulli tasma fi kidhb, mos sdgu, wa shuf el bundqiya.
Çdo gjë që ju dëgjoni është gënjeshtër, mos u besoni. Luftoni me armë, luftoni me plumba. Plumbat le të flasin në emër të popullit të Libisë. Ne do të luftojmë prej vendit në vend, prej qytetit në qytet, prej luginës në luginë, prej malit në mal. Do të jetë luftë gjatë dhe ne do t'u tregojmë se ata nuk mund ta sundojnë Libinë dhe popullin e Libisë, tha Muammar Gaddafi. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.